Poslušate Radio Ognjišče ob zadnjem znaku bo ura 15. V tri podneva boste slišali.
Kardinal Parolin, papež pripravljen obiskati Severno Korejo. Sveti oče v Medžugorju, tam vlada milost, vendar je v zvezi s prikazovanji potrebno razločevanje. Pater Tadej Strehovec tudi danes na sodišče v spremstvu podpornikov. Pogajanja med vlado in sindikati so se začela, Pogačar optimist. Turčija po skoraj 3 tednih od izginotja saudijskega novinarja okrepila preiskavo. Madžarska izpodbija odločitev o sprožitvi 7. člena Evropske pogodbe. Vreme, razmeroma lep konec tedna je pred nami.
Dobar dan. V tripu dneva, ki sta ga pripravila Tone Gorjup in Petra Stopar, sva z vami Andrej Novljan in Alenka Heferle-Felc. Papež Frančišek v zvezi z Medžugorjem priznava, da se ljudje tam spreobračajo, vendar meni, da je glede Marijinih prikazovanj potrebno razločevanje. Te trditve so sicer iz leta 2013 objavljene, pa so v knjigi z naslovom To je moja mati, srečanja z Marijo, ki je v Italiji šla včeraj. Brazilski mariolog, duhovnik Aleksandre Avimelo v njej prinaša pogovore s papežem Frančiškom o izvoru in razvoju njegovega odnosa z Marijo, odgovore pa pospremi s komentarji in pojasnili. Marta Jerebič.
Papež je na primeru domnevnih Marijinih sporočil v argentinskem San Nikolasu dejal, zoprno mi je, ko prihajajo sporočili. Marija vendar ni poštni urad. Priznal je, da pojavi so, vendar meni, da se jih teološko lahko pojasni kot notranje izraze. Ti gredo od preprostega, samo po sebi razumljivega navdiha do zares močnega notranjega izraza. Obstajajo pa kriteriji za razločevanje prikazovanj, eden od teh je človekova poslušnost cerkvi. Ko je bil še načkov v Buenos Airesu, je v zvezi z Medžugorjem prepovedal neko srečanje, do katerega je sicer kljub temu prišlo. Nasprotoval pa je zato, ker je eden od medžugorskih vidcev razlagal tamkajšnji pojav in pojasneval, da naj bi se ob 16:30 prikazala Marija. Ali to pomeni, da je imel Marijin urnik? Zato je rekel, da ne želi takih srečanj, ne v cerkvi. Treba pa je seveda razlikovati, da Bog kljub temu dela čudeže v Medžugorju. Morda gre za bolj osebne pojave. Dobivam pisma, iz katerih se razume, da gre bolj za psihološke stvari, je povedal papež in dodal, da vsakodnevna Marijina prikazovanja vidi kot notranji izraz. Naprimer, vidci čutijo, da jim Marija nekaj govori, med molitvijo pride do izraza in potem pravijo, Marija je to rekla. To izrazijo na način, ki se zdi, kot da bi šlo za prikazovanje. Vendar je razlika med slednjim in tem, da vidci organizirajo programirana prikazovanja. Ni mogoče zanikati, da v Medžugorju vlada milost, ljudje se spreobračajo, vendar pa papež meni, da manjka razločevanje. Kot omenjeno, so te papeževe izjave iz leta 2013, a se skladajo tudi z delom komisije, ki je preučevala Marijina prikazovanja in se nagiba k priznanju le prvih prikazovanj, ne pa tudi naslednjih. Prav tako je papež imenoval stalnega apostolskega vizitatorja, ki je zadolžen za pastoralo vernikov v svetišču.
Papež je pripravljen obiskati Severno Korejo. To je po včerajšnjem srečanju med Frančiškom in južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom dejal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Dodal pa je, da so za takšno potovanje potrebne priprave in preudarnost. Povabilo severnokorejskega voditelja je le prvi pristop. Dogodek pa bi lahko prispeval k procesu sprave in jedrskemu razoroževanju, je še dejal.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani se je danes drugo obravnavo nadaljevalo sojenje patru doktorju Tadeju Strehovcu, ker naj bi kot direktor zavoda Kul.si z dopustitvijo objave članka kritičnega do zagovornikov splava javno spodbujal in razpihoval sovraštvo, nestrpnost, ki temelji na političnem in ali drugem prepričanju. Pred odhodom na sodišče je koordinacija Mi ne sodimo, mi pomagamo znova pripravila shod patru Tadeju Strehovcu v podporo. Tone Gorjup.
Na Prešernovem trgu se je opoldne zbralo približno 350 podpornikov patra Tadeja Strehovca, ki so ga pozneje pospremili tudi na sodišče. Shod je organizirala koordinacija Mi ne sodimo, mi pomagamo. Zbrane sta med drugim nagovorila Katarina Zompantora, vodja zavoda Živim, in Valentina Pikl, vodja zavoda Božji otroci. Prva je Alenu Salihoviću povedala.
Pa kaj menite o tem procesu zoper patra Tadeja Strehovca?
Jaz mislim, da je dejansko absurden, da gre za popolno norost, zato ker ima vsak človek pravico, da pove resnico, in jaz mislim, da tukaj gre za napad na resnico, ne samo na patra Tadeja, ampak na vse nas, ki verjamemo v resnico, ki želimo govoriti resnico.
Tam je bil tudi minister v osamosvojitveni vladi Ingo Paš, ki je dejal.
Neverjetno je, da neko gibanje ali pa nek protestni shod ali pa celo popolnoma umirjen protest, opozarjanje na svetost življenja doseže tako stopnjo sankcioniranja, obsojanja in sodne procese.
To je bil že drugi shod koordinacije Mi ne sodimo, mi pomagamo. Z njim želi pokazati solidarnost do nedolžnega duhovnika, ki je žrtev pravosodja zaradi svojega nasprotovanja nasilju nad rojenimi in nerojenimi otroki, ter zaradi zauzemanja za pomoč ženskam, ki žalujejo za otrokom. Zbrane je pozdravil tudi patr Tadej Strehovec, ki je pred odhodom na sodišče povedal.
Vaša navzočnost meni osebno zelo velik pomen. Veste, kot človek sedi takšnega postopka, sedi takšnih tudi pritiskov, je zelo pomembno, da človek ni sam. In zelo sem vesel tega, da nisem sam, da ste z menoj in da se vsi skupaj prizadevamo za spoštovanje življenja, za versko svobodo, za lepšo Slovenijo.
Ta sodni primer je sicer sprožil veliko odmevov. Nekatere med njimi prinaša zadnja številka Družine oziroma njena priloga Čas. Ogledni pravni strokovnjak Boštjan M. Zupančič pa je v pogovoru za spletni časopis Domovina danes poudaril, da obtožni predlog proti Strehovcu ne stoji na čemarkoli, kar bi bilo logično, verjetno, možno.
Proces na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani proti patru Tadeju Strehovcu je za danes končan in se bo nadaljeval 16. januarja. Rdeča zvezda ne sodi na državne proslave in to je v nasprotju z ustavo. Tako je na sinočni okrogli mizi v organizaciji slovenskih katoliških izobražencev v Ljubljani dejal vrhovni sodnik Jan Zobec. Posebej je spregovoril o primeru Patria, saj letos mineva 10 let od njenega začetka s predvajanjem oddaje na finski televiziji. Podrobno Alen Salihovič.
Glede primera Patria je Zobec, ki je bil v času razsodbe ustavni sodnik, omenil več kršitev, ki so bile storjene med sojenjem, tudi to, da je predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša kar med igro menjal pravila.
Tako, da se je imenoval v ta senat in da je potem on v tem sodu, ne, je to kršitev ustavnega jamstva zakonitega sodnika.
Nadaljeval je z po njegovih besedah spornim Masleševim gromovniškim nastopom na dnevih pravnikov v Podčetrtku, kjer je napadel stranko.
Ga označil za največjega sovražnika, neodvisnosti sodstva, pozival k strnitvi sodniških vrst zoper njega in grmel z govornice. V prvi vrsti so sedeli sodniki Vrhovnega sodišča, ki so potem tudi odločali v tej zadevi. No in on se je potem tudi imenoval, tudi on odločal. To je bilo vse ena, kako bi, kot prav Wendel, dirty togetherness.
Da zadeva s tem ni bila končana, se je sledil velik aplavz predsedniku Masleš in na to pa še nastop državnega tožilca v primeru Patria ter večinski molk kolegov sodnikov kaže na ugrabljeno sodstvo.
Jaz jim ne zamerim, da so bili tiho. Ta njihova tišina pač ni njihova krivda. To je rekel, neka kolektivna krivda sodstva, razmer te miselnosti, trde, kompaktne, te korporativistične miselnosti in temu, čemor bi lahko rekli tudi ugrabljeno sodstva.
Jan Zobec je odgovarjal tudi na vprašanje obiskovalcev glede tega, ali je Rdeča zvezda dovoljena na državni proslavi, je odgovoril zelo jasno.
Ne. Ustavno sodišče je v zadevi Titova cesta reklo zelo jasno. Temeljna ustavna listina pomeni prelom, vrednostni prelom s prejšnjo državo. Vrednostni prelom.
Celotnemu posnetku lahko prisluhnete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Turizem vodilna panoga, toda škriplje pri kadrih, ugotavljajo podjetniki. Na gospodarskem razstavišču drevi odprtja razstave posvečene človeškemu telesu. Voditelji Unije v Bruslju nadaljujejo krepitev vezi z Azijo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Murska Sobota Moravske Toplice v Martjancih, zato je ta cesta zaprta. Zaradi popodanske prometne konice pa že nastajajo zastoje na mestnih obvoznicah ter iz sveri mečjih mest, tako na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Predmet na vozišču pa ujera promet med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Ta konec tedna bodo številne delovne zapore, zato pričakujemo tudi zastoje, predvsem na primorski avtocesti med Vršniko in Brezovico. Tu bodo delali od jutri od 23. ure do nedelje do popoldanskih ur. Prav tako bodo delali na razcepu Kozarje. Promet bo oviran proti Brezovici. Delali bodo na Štajerski avtocesti, tako bo ta že nocoj zaprta med 21. in 6. uro, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Od danes pa do nedelje do 21. ure bo zaprt vozni pas med Blagovico in Krtino proti Ljubljani, zaprt bo tako priključek in počivališče Lukovica proti Ljubljani, delali pa bodo tudi med Ravnjami in Framom v obe smeri. Jutri bo zaprta cesta Begunje na Gorenjskem, Bistrica pri Tržiču v Begunjah med 7. in 18. ura. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Lokalne volitve 2018.
Stopili smo v volilno kampanjo pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 18. novembra izbirali vodstva 212 občin. Naslednji mesec dni bodo tako zaznamovali številni dogodki, na katerih bodo poskušali županski in svetniški kandidati pridobiti naklonjenost volivcev. Kampanja se bo sklenila 16. novembra ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tone Gorjup.
Na novembrskih volitvah bodo volilni upravičenci v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Tokratne volitve bodo prve, ki bodo potekale na pred nekaj leti zakonsko določen dan, in sicer tretjo nedeljo v novembru. Že včeraj se je iztekel rok, v katerem je bilo mogoče vložiti kandidature za župane in mesta v občinskih svetih. Kdo vse se poteguje za omenjene položaje, bo dokončno znano 28. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov bodo občinske volilne komisije javno objavile najpoznaje 2. novembra. Organizatorji kampanje so že morali odpreti posebne transakcijske račune, s katerih morajo poravnati vse stroške kampanje. V 11 mestnih občinah se za županske stolčke predvidoma poteguje 87 kandidatov, med njimi 11 kandidatk. Največ zanimanja je za župansko mesto v Mariboru, ki si ga želi voditi kar 18 kandidatov, najmanj po Murski Soboti, kjer bo aktualni župan imel le enega izzivalca. V prestolnici si županskega mesta želi deseterica kandidatov. Le 2 mestni občini, in sicer Kranj in Ptuj, pa sta takšni, kjer je z gotovostjo moč trditi, da bo prišlo do menjave v vodstvu, saj sedanja župana ne kandidirata več.
Stranka Zeleni Slovenije je pred tokratnimi lokalnimi volitvami vložila kandidatne liste v 60 občinah, tudi v vseh mestnih občinah. Na volitvah pričakujejo dober rezultat, med drugim izvolitev nekaj županov ter preboj v večino občinskih svetov. V občini Sevnica se bo na novembrske županske volitve podal le en županski kandidat. To je zdajšnji župan in kandidat SLS Srečko Ocvirk, ki se bo potegoval za svoj tretji polni županski mandat. Če ne bo imel protikandidatov na volitvah, to po njegovem mnenju pomeni, da so stranke ocenile, da ustrezno vodi občino. Ocvirk je vodstvo sevniške občine prevzel pred 10 leti po nesreči na hidroelektrarni Blanka, tragično preminulem županu in strankarskemu kolegu Kristjanu Jancu. Za vnovično kandidaturo se je odločil zaradi odgovornosti do občine in njenega razvoja. Županski kandidat NSI na Ptuju bo na lokalnih volitvah dolgoletni občinski svetnik Janez Rožmarin, ki ga je že prvi dan predvolilne kampanje prišel podpret predsednik stranke Matej Tonin. Kot je ob tem povedal, Rožmarin si želi s povezovanjem priti do boljših rezultatov za mesto, za kandidaturo pa se je odločil zaradi bogatih izkušenj. Predsednik države Borut Pahor in madžarski predsednik Janoš Ader, ki je na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji, sta po pogovorih potrdila, da so odnosi med državama vzorni in odlični. Oba sta se zavzela za čim prejšnjo izgradnjo drugega tira Koper-Divača. Pahor je še dejal, da bi v prihodnosti lahko okrepili gospodarstvo v obeh obmejnih regijah, kjer živita slovenska oziroma madžarska narodna manjšina. Poleg s Pahorjem se je madžarski predsednik srečal še s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom ter položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam, zvečer pa bo obiskal Ljubljanski grad.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Skoraj 3 tedne po izginotju saudijskega novinarja Jamala Khashoggija ta primer dobiva svetovne politične razsežnosti. Združene države Amerike ne želijo krivde za to naprtiti svoji tesni zaveznici Saudovi Arabiji. Ugledni novinar, domnevno umorjen na saudijskem konzulatu v Carigradu, je bil nekdaj cenjeni svetovalec predstavnikov Saudove kraljeve družine, nato pa je postal oster kritik prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. Več o teh povezavah pa v prispevku Petre Stopar, ki ga je prebral Matjaž Merljak.
Kot smo že poročali, je Jamala Khashoggija po dosedanjih ocenah turških preiskovalcev na konzulatu umorila skupina moških, ki naj bi bili tesno povezani s saudijskim princem bin Salmanom. Da so prav po naročilu Rijada prispeli z letalom v Carigrad, isti dan, ko je šel Khashoggi tamkaj na konzulat, naj bi potrjevali posnetki nadzornih kamer. A saudijska kraljeva družina upletenost v domnevni omor zanika ter obljublja temeljito preiskavo. Slednjo je že razširila tudi turška policija, ki intenzivno išče novinarjevo truplo. Sodeč po zvočnih posnetkih so ga storilci po umoru razkosali, sledi za njim pa zakrili. Mediji se sprašujemo, kako, če sploh, bo incident vplival na razmerje med Saudovo Arabijo in ZDA. Kot je dejal ameriški predsednik Trump, vse kaže, da je pogrešani novinar mrtev, a Trump krivdo za to noče naprtiti Saudicem. Kot je dejal, bo pred morebitnim ukrepanjem počakal na konec preiskav. Televizijska mreža CNN pojasnjuje, da je ameriška administracija na Bližnjem vzhodu že preveč napredovala, da bi svojo diplomacijo spremenila zaradi enega umora. Znano je, da ZDA in Saudova Arabija želita osamiti Iran ter onemogočiti njegove aktivnosti v regiji. Vsak ameriški pritisk na Saudice pa bi skrhal zavezništvo med zalivskimi in arabskimi državami, ki jih ZDA potrebujejo za uresničevanje svoje politike v regiji. Saudova Arabija bo imela kot najbolj bogata država z nafto namreč ključno vlogo pri uravnoteženju svetovnih naftnih trgov, ko bo Washington čez čas spet pritisnil na države, ki se želijo izogniti njegovim sankcijam zoper Iran in s to državo še vedno poslujejo. Primer Khashoggi se je zgodil tudi v času napete geopolitične tekme med ZDA in Rusijo na bojiščih Sirije. Če bi se ZDA odločile, da kaznuje Saudovo Arabijo, bi bilo to na področju prodaje orožja, vendar bi ga potem Saudova Arabija začela kupovati od Rusije. A do tega skoraj zagotovo ne bo prišlo, saj je ravno trgovinska povezanost držav glavni argument tudi proti Iranu.
Povejmo še, da bo saudijski princ naslednji teden gostil veliko mednarodno konferenco, na kateri namerava predstaviti gospodarske reforme, a je udeležbo že odpovedalo nekaj evropskih politikov, pa tudi ameriški finančni minister in vodstvo mednarodnega denarnega sklada. Madžarska je na sodišču Evropske unije vložila zahtevo za razveljavitev odločitve Evropskega parlamenta, ki je prejšnji mesec proti njej sprožil postopek zaradi kršitve temeljnih evropskih vrednot. Potrdil je poročilo, ki madžarski vladi očita ogrožanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic, ter začel postopek za sprožitev 7. člena pogodbe Evropske unije, katerega skrajni ukrep je oduzem glasovalnih pravic članici. Budimpešta trdi, da glasovanje ni bilo v skladu s pravili. Kot je znano, je ubran madžarskemu premijeju Viktorju Orbanu takoj po glasovanju stopila Evropska ljudska stranka, sankcijam zoper Madžarsko pa bosta nasprotovali tudi Bolgarija in Poljska. V Bruslju poteka vrh azijskih in evropskih voditeljev. Ob robu razprav je trenutni predsedujoči Evropski uniji, avstrijski premier Sebastian Kurz, z ostrimi besedami pozval Italijo, naj spoštuje proračunska pravila povezave. Ta je po njegovih besedah gospodarska skupnost in skupnost vrednot, ter deluje, ker ima enotna pravila, ki se jih morajo vsi držati. Kurz je s temi besedami odzval na včeraj objavljeno oceno Evropske komisije, da je osnutek italijanskega proračunskega načrta za naslednje leto odstopanje od evropskih pravil brez primere. Nemška vlada razmišlja, da bi še 14 držav uvrstila na seznam varnih, kar bi olajšalo vračanje neuspešnih prosilcev za azil. Vlada kanclerke Merklove je namreč pod pritiskom, da pospeši izgon neuspešnih prosilcev za azil, saj je javnost migrantom čedalje bolj nenaklonjena. Berlin je že julija med varne države uvrstil Tunizijo, Alžirijo, Maroko in Gruzijo.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Sindikati, ki so marca po odstopu takratnega predsednika vlade Mira Cerarja zamrznili stavkovne aktivnosti, so v tem popoldnevu prvič sedli za skupno mizo z novo vladno pogajalsko skupino, ki jo je imenovala vlada Marjana Šarca. Izhodišča za pogajanja je vlada sprejela v sredo, sindikati pa so že začeli stopnjevati aktivnosti in za začetek decembra napovedali nov stavkovni val, če dogovora ne bo. Glavni vladni pogajalec Peter Pogačar je prepričan, da lahko skupaj najdejo rešitve, ki bi preprečile splošno stavko. Na sindikalni strani pa so predvsem radovedni, kakšna je vsebina vladnih izhodišč in kakšen finančni okvir. Po napovedi Iva Boscarola, da bo del proizvodnje lahkih letal preselil v Italijo, so vse pogostejša opozorila, da Slovenija podjetnikom ni dovolj prijazna država. O tem je beseda tekla tudi na včerajšnji okrogli mizi v prostorih Vivo Cateringa v Ljubljani. Tanja Dominko.
Na okrogli mizi z naslovom Kaj bi morala vlada narediti, da bo podjetniško okolje bolj prijazno in zanimivo za investicije, so sodelovali Goran Novković iz Slovenskega podjetniškega kluba, Filip Remškar iz Smartcoma, lastnik ruske dače dr. Aleš Musar ter predstavnika družinskih podjetij Martin Jezeršek in Romana Piskar. Ena od sogovornic je bila tudi magistrica Jerneja Kamnikar iz Vivo Cateringa.
Rdeča nit je prav gotovo bila obarvana, kje najti sinergijo med trenutno situacijo na trgu. Predvsem smo se dotikali teme pomankanja delovne sile, smisel za investiranje, kje ne bi vlada prisluhnila. Zelo smo se nagibali v to smer, da je preveč sprememb, da bi dlje časa mogle posamezne uredbe držati, ki bi morale biti pa smisele in med seboj bolj povezane.
Kot je dejala, ne pričakujejo, da bi vlada delala zanje, ampak da bi ustvarila pogoje, da bodo lahko delali učinkovito in z dodano vrednostjo. Eno od panog, ki bo v prihodnje v ospredju, je turizem, ampak tudi tu ni vse tako rožnato.
V prihodnjem letu vsi pričakujemo turistični boom, kar pomeni pok na eni strani premalo delovne sile, na drugi strani pa polne kapacitete, skratka pravočasno, pravilno ukrepati in predvsem se vsi zavedamo, da je demografsko premalo delovne populacije.
Vivo Catering je kot podjetje uspešno že 25 let. Recept za uspeh?
Trajnost, delovnost, tim, ekipa, ta složnost, to je tisto, kar je osnova in kar žene in poganja naprej in prava vizija, prava smer.
Je dejala direktorica Jerneja Kamnikar.
Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo, da na Škofiji Ljubljana, Triglavskih jezer in Slapa Savice ne bo vrnilo v naravi, je poročal Dnevnik. Na Škofija je zoper odločitev že vložila tožbo na upravno sodišče. Po 26 letih tako denacionalizacijski zahtevek še vedno ni rešen. Tanja Dominko.
Ministrstvo za okolje in prostor bi bilo pripravljeno na mesto vračila v naravi za dobrih 700 hektarjev zemljišč na območju Slapa Savice in Sedmerih jezer plačati odškodnino, ampak v sila skromnem znesku, zgolj v višini 185 tisoč evrov. Kot so ob tem zapisali na portalu domovina.je, je ponujena odškodnina za 744 hektarjev gozdnih površin, pašnikov, vodnih in neplodnih površin, ki vključujejo tudi Slap Savica, Dvojna in Veliko jezero, jezero Močivec, Gori Plaski Vogel in Gladki Lašt, je denimo ta primerljiva s prodajno ceno vikend hiške z nekaj kmetijske zemlje nekje v Triglavskem narodnem parku. Na Škofija je zoper odločbo okoljskega ministrstva na upravno sodišče vložila tožbo. V njej ustraja, da ji omenjene nepremičnine pripadajo v naravi. Pripravljena pa bi bila sprejeti tudi odškodnino in sicer zgolj v višini 0,1 evra za kvadratni meter zemljišča. To skupaj nanese 744 tisoč evrov. S kakršnim koli izplačilom odškodnine pa se ne strinjajo v SDH, odkoder bi moral iti denar v obliki obveznic, saj menijo, da ovir za vračilo nepremičnin v naravi ni. Izjema so po njihovem le vodna zemljišča, jezera in Slap Savica. Tudi SDH je zato vložil upravni spor. Javnost je novica sprejela precej hladno, češ cerkvi pa res ni treba ničesar vrniti. Dostikrat se vseljuje prepričanje, da je že tako ali tako dovolj bogata, čeprav pravzaprav govorimo o nečem, kar bi bilo treba narediti v skladu z zakonodajo. Tako lahko znova pričakujemo, da bomo v zgodbi, ki se vleče že vrsto let, kratko potegnili državljani, saj gre račun, ki je vse večji in večji tudi zaradi obresti iz našega žepa.
Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo jutri odprli razstavo Body World Vital, ki odgovarja na vprašanja, kot so kaj bi videli, če bi skočili iz lastne kože, kaj vemo o sebi, kako delujejo naši organi in srčno-žilni sistem. Prispevek Jureta Seška.
Poleg odgovorov na slišano vprašanje, organizatorji zagotavljajo, da bomo dobili odgovore tudi na vprašanje, kako se naše telo spreminja skozi čas, kako nanj vpliva zdrav ali manj zdrav življenjski slog in celo bolezen. Gre za izvirno razstavo pravih človeških teles, ki je primerna za vse generacije. V nekaj več kot 3 letih si je razstave ogledalo že več kot 43 milijonov ljudi v več kot 90 mestih širom sveta. Vodja razstave na gospodarskem razstavišču Špela Terpin.
To je razstava plastiniranih pravih človeških teles, vendar sporočilo je pravzaprav tisto, ki je pomembnejše. Poročilo je to, da imamo življenje, za katerega je treba skrbeti, da imamo telo, ki je čudovito, za katerega je treba skrbeti in da pravzaprav lahko največ za to naredimo sami s svojim življenjskim slogom. To je osnovno sporočilo razstave. Mi smo se pred 5 leti začeli z Inštitutom za plastinacijo dogovarjati za to razstavo,
ki je zdaj v Ljubljani in na kateri se srečajo različni svetovi od medicine, znanosti do umetnosti.
Resen pogled na pljuča kadilca, pa pogled na hkrati predstavljeno, koliko odpadnega prahu se v enem letu preko cigaret kumulira v teh pljučih. Posledice, ki se pojavijo na teh pljučih, to je vse pač prikazano s pravimi organi, je res tisti, ki človeka prepriča. Ob sami razstavi pa smo z različnimi društvi pripravili bogat spremljevalni program z več kot 100 različnimi zanimivimi vsebinami, takimi, ki spodbujajo k zdravem življenjskem slogu in takimi, ki se že ukvarjajo tudi z boleznimi.
Mednarodna znanstvena, poučna in umetnostna anatomska razstava teles Body World Vital bo v Ljubljani od 20. oktobra do 20. januarja na gospodarskem razstavišču.
Šport. Lepo pozdravljeni. Rokometašice Krima Mercatorja so na uvodnih tekmah skupinskega dela Lige prvakinj dosegle pričakovani skupiček. Na gostovanju pri rokometnih vesoljkah iz madžarskega Džera so ostale praznih rok, na prvi domači tekmi pa ukanile tekmice iz nemškega Erfurta. Jutri jih čaka nov izziv, dvoboj s Podravko Vegeto se bo v Koprivniki pričel ob 18. uri. Rokometašica Krima Mercatorja Tjaša Stanko je pred tekmo.
Je bila prejšnja tekma res super, no ponosna sem na celo ekipo, pa tudi gledalcem se moramo zahvaliti, da so nam pomagali spisati to zmago. Ampak ne glede na to, na prejšnji teden v bistvu imamo novo tekmo, novo poglavje, ki pač, na katerega smo se dobro pripravili, kljub temu, da pač nismo trenirali v celotni postavi. Jaz mislim, da bojo vse punce nared, da bojo stisnile zobe in da bomo pokazali svojo pravo igro pač v vseh elementih.
Po 2 odigranih tekmah v skupini C vodi Džer 4 točkami, Krim Mercator in Podravka Vegeta imata po 2 točki, Tiringer pa je brez njih. Košarkarji Krke so v tekmi drugega kroga lige Nova KBM v gosteh premagali Helios Suns 77-65. Spind 2018 svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide v Celju se je za domače tekmovalce že končalo. Nikomor od trojice, Barbara Meglič, Primož Kancler in Luka Trtnik, se ni uspelo prebiti iz pretekmovalnih skupin, ostali pa so tudi brez posamične zmage v dvobojih. Košarkarji Miami Heat so po uvodnem porazu v novi sezoni Severnoameriške lige NBA tokrat gostovali pri Washington Wizards in se veselili prve tesne zmage v sezoni. Slavili so 113-112. Slovenec v dresu Vročice Goran Dragić je dosegel 8 točk.
Vremensko poročilo. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Šibka burja na Primorskem bo ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod lahko prehodno tudi rahlo dežuje. Po kotlinah osrednje Slovenije bo jutro megleno. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo. V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Nekaj vremenskih podatkov za Slovenijo ob 15. Ljubljana pretežno jasno 20, Maribor 19, Celje 20 stopinj, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto pretežno oblačno 19, Nova Gorica 23, Koper 24 stopinj, piha severovzhodnik, v sunkih do 21 km/h, letališča Jožeta Pučka Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 19, Edvarda Rusijana Maribor delno oblačno 20, Portorož jasno 23, Piha jugozahodnik 13 km na uro, gore Krvavec 7 stopinj, Kredarica 4 stopinje, Piha severozahodnik 13 km na uro. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Murska Sobota Moravske Toplice v Martjancih. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na mestnih obvoznicah in iz smeri večjih mest, na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski, na cesti Ljubljana Škofljica, Medvode Ljubljana v obe smeri, okvarjena vozila ovirajo promet na Primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani ter na vzhodni mariborski obvoznici med Rogozo in Slivnico prav tako proti Ljubljani. Ta konec tedna na posameznih prometnih odsekih, zelo obremenjenih odsekih avtocest, pričakujemo zastoje zaradi del, med drugim na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, na ljubljanski obvoznici pa bo na razcepu Kozarje promet oviran tako iz smeri Viča kot tudi iz smeri Brda proti Primorski, jutri in v nedeljo predvidoma od 7 do 21.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Kardinal Parolin, papež pripravljen obiskati Severno Korejo. Sveti oče v Medžugorju, tam vlada milost, vendar je v zvezi s prikazovanji potrebno razločevanje. Pater Tadej Strehovec tudi danes na sodišče v spremstvu podpornikov. Pogajanja med vlado in sindikati so se začela, Pogačar optimist. Turčija po skoraj 3 tednih od izginotja saudijskega novinarja okrepila preiskavo. Madžarska izpodbija odločitev o sprožitvi 7. člena Evropske pogodbe. Vreme, razmeroma lep konec tedna pred nami. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tone Gorjup in Petra Stopar. Brala sem Alenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče.